Vēl vairāk nekā mēnesis līdz lielajam Kristapam. 12. novembrī kinoteātrī Splendid Palace svinīgā ceremonijā tiks nosaukta laureāti un pasniegtas balvas, taču viens no prestīžās balvas ieguvējiem jau ir zināms. Balvu par mūža ieguldījumu kinomākslā saņems izcilais režisors Vāris Brasla, kura radošo darbu pūrā ir 15 spēlfilmas. Latvijas kinematografistu savienības vadītāja Ieva Romanova meistaru nodēvējusi par smalko dvēseles stīgu virtuozu.
Pēc filmas Ezera sonāte, kinooperators Gvido Skulte bija teicis tā, ka nu jā, Gunāram Cilinskim pieder kādi 60% un Varim Braslam kādi 40%, jo viņi abi bija režisori šajā filmā. Bet tie vara procenti, tas ir tas krējums. Nu jā, man liekas, ka tas ir ārkārtīgi ietilpīgs tāds vērtējums, un viņa darbos filmās un arī teātrī ir tiešām daudz spožu pērļu un daudz krējumu kārtiņu.